Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă, invitat la Vieți Transformate astăzi este pastorul Cristian Ionescu din Chicago, din Statele Unite. Bine ați venit!
Vă mulțumesc foarte mult!
Cum se schimbă viața unui om care a crescut într-o familie de credincioși, deci care nu a fost, a fost de micul lui, probabil a fost învățat cu rugăciunea, cu mersul la biserică, tot ce ține de viața spirituală. Dumnezeu spunea cineva și bine spunea Dumnezeu, nu are verișor, nu are nepoți, ci are doar fii. Cum s-a schimbat viața unui a crescut într-un asemenea mediu să devină fiu de Dumnezeu?
Cuvântul lui Dumnezeu spune că până la vârsta maturității sau vârsta responsabilității personale, copiii sunt sfințiți prin părinți credincioși. E adevărat, este o traiectorie puțin diferită decât
foarte
acelor...
Foarte bine punctat aici, nu m-am gândit niciodată profund la acest lucru.
Da.
E o mare responsabilitate pentru părinți.
Așa este. Problema foarte mare pe care o avem este că acești copii totuși trebuie să aibă un moment al întâlnirii cu Dumnezeu, un moment al revelației în viața lor. E mai ușor de identificat acel moment în viața celor care vin din lume, însă când tu ai stat sub umbrela binecuvântării până la o anumită vârstă, este mai greu să tai viața de credință felii și să spui, asta e viața mea de dinainte și asta este viața mea de după. Ce vă pot spune însă, cu siguranță, este că niciun copil în lumea asta nu se naște cu binele în el, ci se naște cu răul în el. La bază stă o natură păcătoasă, care are nevoie de nașterea din nou. Or,
aici intrați în contradicție cu ceea ce spune psihologia laică și anume unui om care are probleme spune caută în tine însuți și vei găsi acolo rădăcini, ai fost condiționat de mediu, de asta ai intrat în probleme și ai devenit rău. Pe când psihologia creștină zice dacă cauți în tine însuți te prăbușești, ai nevoie de cineva din afară, nu poți, dacă te ridici de guler nu poți să te tragi în sus.
Deci eu nu cred în depravarea totală, în sensul că omul nu e capabil de nimic bun, dar oamenii cum să cade nu vor merge în împărăția lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu vor merge oameni născuți din nou. Și dacă cuiva nu-i convine acest adevăr, n-are decât să se ia de piept cu Dumnezeu. Nu eu stabilez regulile.
Ar vrea să-l demită și pe Dumnezeu oamenii.
Absolut, absolut. Însă, problema este următoarea. Ce se întâmplă cu mine și de ce eu mă nasc cu răul în mine? N-am spus că mă nasc rău absolut. Eu sunt foarte drăgălaș. Eu sunt un bebeluș scump. Dar mă nasc rău în mine. Păi realitatea îi contrazice pe acești psihologi. Ia un copil și nu-l învăța să mintă. N-are nevoie să fie învățat să mintă. Va ascunde cioburile și va spune că n-a spart el borcanul. Că nu s-a suit el acolo, că nu s-a cățărat el. De la vârstele cele mai mici, dacă ai doi copii, se iau la bătaie pe o jucărie. Nu au binele în ei să spună, joacă-te tu cu ea, lasă că ți-o dau ție. Acum eu zic că sunt copii puțin mai năzdrăvani decât alții, mai zburdalnici decât alții, dar ne naștem cu o natură rea. Până la o anumită vârstă este datoria părintelui să mă crească și să mă disciplineze și să taie lăstarii de amărăciune din caracterul meu. Însă eu ca și copil, odată crescut, odată educat, și acum mă refer specific la copilul născut în familie de credincioși născuți din nou, la o anumită vârstă eu trebuie să am momentul înțelegerii, momentul revelației, momentul când să mă întâlnesc cu Dumnezeu, momentul când să-mi dau seama că am nevoie de pocăință și de naștere din nou.
Pentru că chiar și un copil crescut într-o familie de credincioși poate să aleagă să fie musulman sau budist sau
absolut,
ateu.
Sau ateu. Sau duplicitar.
Din nenorocire.
Pocăit, păcălit.
Da.
Ei, și aici există tot felul de nuanțe. De exemplu, există copii care nu sunt prea interesați în viața de pocăință, dar o anumită predică, un anumit serviciu divin, un anumit moment produce transformarea vieților lor. Există alții care intră într-un proces lent Pentru că ei deja au cunoștință de Dumnezeu. Eu citesc, sunt foarte, foarte fascinat de mărturisirile de credință ale candidaților pentru botez. Pe fiecare îi punem să dea în scris o mărturisire de credință. Cum a ajuns el la hotărârea să se boteze? Și istoria fiecăruia e foarte diferită. Unii spun, n-am făcut lucruri rele, foarte mari, dar la un moment dat am simțit o sete după Dumnezeu și încet, încet am fost din ce în ce mai convins că am nevoie de Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Ei nu pot pune degetul pe un anumit moment. Din punctul meu de vedere a fost și mai greu să identific un anumit moment care îmi separă viața de dinainte de viața de după.
Dar cum era atmosfera în familia noastră?
Mama a fost un stâlp spiritual în familie, iar tata, pentru că muncea greu și pentru că era mai obosit, mai ocupat, a dat mamei întâietatea de a reglementa viața spirituală a familiei. Și atunci mama spunea, hai tată să ne rugăm, hai cu copiii, hai să citim din scriptură. Și tata avea inițiativă, dar el venind târziu seara, mai mult mama era cea cu partea spirituală. Și ce pot să vă spun este, am avut doi părinți complet dedicați Domnului și bisericii. S-au întâmplat câteva lucruri pe care aș vrea să le spun familiilor credincioase cu copii. Nu vorbiți de rău pe nimeni și mai ales nu vorbiți de rău biserica, păstorii, cântăreții. Nu vorbiți de rău ce s-a întâmplat la biserică, nu comentați biserica.
Până la vârsta copiilor.
Da.
Sau nici în particular.
Mai bine ar fi deloc.
Da.
Până la vârsta maturității, eu n-am știut că se poate vorbi de rău păstorul, că se poate vorbi de rău comitetul, că se poate vorbi de rău biserica. Eu n-am știut că păstorul meu ar putea face vreo greșeală, că este failibil. Eu n-am știut că ceva s-ar putea întâmpla greșit în timpul unui serviciu divin. Eu am iubit biserica. Am iubit-o ca pe lumina ochilor. Eu am dorit să merg la biserică. Mie mi-a plăcut la biserică. Ăsta a fost unul din motivele pentru care în viața mea nu s-a produs acea fractură care să ceară o convertire dramatică. În al doilea rând, mama s-a rugat înainte ca eu să mă nasc și a spus, Doamne, dacă va fi băiat, am să-i pun numele așa și te rog frumos să-l faci predicator. Și de mic copil mama mi-a spus, tu vei fi predicator, tu vei sluji pe Dumnezeu și Evanghelia. Și mi-a spus în nenumărate rânduri, tu n-ai voie să minți, tu n-ai voie să furi, tu n-ai voie să vorbești urât, tu n-ai voie să faci lucrul ăsta. Când am făcut o greșeală, primul moment înainte să mă articuleze și să mă lovească cu nuiaua, că mama a fost foarte dură la capitolul disciplină, nu mi-a rupt niciodată un os, nu mi-a lăsat niciodată un semn, dar m-a urecheat și m-a plăsnit când a trebuit și îi mulțumesc că a făcut-o. Pentru mine asta nu a fost
un abuz. Nimic, nu.
Păi, pe vremea aia și profesorii la școală aveau dreptul să te lovească cu linia la palmă.
Da. Și nu era rău.
Absolut deloc.
Acum copiii înjură pe profesorul la școală, îi penalizează ce se întâmplă.
Ăla este abuz.
Exact.
Și mama îmi spunea, pe lângă asta îmi spunea, predicatorule, așa te porți. Ei, lucrul ăsta era
extrem de umilitor. Nu pot să nu mă gândesc la familii în care se spune prostule sau nu ești în stare de nimic. Părinții le spun astfel copiilor. Deci e un dezastru pentru acele
părinți. Ce se întâmplă și ce mi se pare foarte șocant este că abuzul nu vine prin nuia. Abuzul este mai degrabă verbal și psihologic. Nuiaua e binefăcătoare. Apelări de genul acesta sunt dezastruoase pentru sufletul copilului. Acum, un alt lucru pe care l-a făcut mama.
Deci vă ținea la un standard, predicatorule, așa te porți. Era un
foarte strict.
Da. Foarte interesant și foarte inteligent.
Da.
Înțelept.
Da. Am crescut la vârsta adolescenței. Părinții mei au vrut foarte mult să mă dea la facultate. Și mama a pus presiuni enorme asupra mea.
Ce facultate?
Orice fel de facultate, însă înclinația mea era către filologie, istorie. Și la un moment dat, presiunea a fost așa de mare că nota 9 pentru mine era apocalipsa.
Wow.
Era sfârșitul lumii.
Wow.
Nu aveam voie să iau nota 9. Și într-o noapte mama a avut un vis. În visul ăla era o grămadă imensă de pantofi. Și ea trebuia să-mi aleagă o pereche să mă duc cu ei la facultate. Și a ales și căuta și care se potriveau nu erau măsura la fel. Nu a reușit toată noaptea să-mi găsească o pereche. Și spre dimineață, înainte de a se trezi, a auzit o voce. Lasă-l. Pentru că acest copil nu are nicio altă înclinație decât spre teologie. În momentul respectiv s-a relaxat problema școlii și mama a fost mulțumită să mă vadă mai mult cu scripturile, învățând din cuvântul lui Dumnezeu. Am avut și un slujitor în biserică, un om special pe nume Cristian Vasile Rosche, Sile Rosche, fostul redactor șef al revistei Cultului Pentecostal și păstor al Bisericii Vestea Bună din București, care la vârsta de 6 ani m-a luat sub aripa lui. Pentru că la noi în casă a venit un misionar și a avut un cuvânt din partea Domnului că voi ajunge slujitor al Evangheliei. Și în întâlnire cu fratele Silei a spus, ai grijă de tânărul ăsta. La 6 ani am fost pus pentru prima dată la amvonul bisericii la o seară de Crăciun, nu ca un predicator tânăr, cum sunt acum, care sunt puși să spună ce nu înțeleg, ci doar să citesc câteva versete din scripturi. Am învățat foarte de curând să citesc.
Asta mă gândeam, la 6 ani deja știa să citiți?
Da. Și să spun câteva cuvinte la nașterea Domnului, pe care, bineînțeles, m-a ajutat fratele Sile să le spun. Pe urmă, pe la școala duminicală îmi dădea câte un verset și să spun câteva cuvinte și m-a format în direcția asta. Asta m-a făcut să nu am un anumit moment tranșant al lucrurilor. Dar pot să vă spun un lucru. Cu cât creșteam în vârstă și dacă observați formarea lui Ioan Botezătorul și chiar a Domnului Iisus Hristos, nu este vorba de un moment de transformare, ci de o creștere în planul lui Dumnezeu, pe care l-a avut cu privire la Domnul Iisus și cu privire la Ioan Botezătorul. De ce cred eu că intrarea Domnului în templu la vârsta de 12 ani este foarte importantă în crearea narativului acestei formări a divinității Domnului Iisus Hristos? Pentru că el a fost un copil ca și noi. A crescut. Când a devenit el conștient de divinitatea sa? Noi nu știm momentul. Este posibil să fi crescut treptat în acest moment, dar un lucru îl știm. La 12 ani, Domnul Iisus Hristos era perfect conștient de divinitatea sa. Când am devenit eu conștient de pocăința mea sau de viața mea de credință sau de nașterea mea din nou? N-aș putea să pun punctul, dar știu o sumedenie de instanțe în care am fost tot mai conștient de faptul că sunt copilul lui Dumnezeu.
Interesant cum Dumnezeu în creativitatea și în înțelepciunea lui lucrează așa cum fiecare floare este diferită, cum fiecare fulg de zăpadă este diferit de altul, așa lucrează cu fiecare om în mod absolut diferit. Cum a evoluat viața dumneavoastră când ați intrat în lucru pentru împărăția lui Hristos? Care au fost momentele de vârf, de deal, momentele de vale?
În liceu, în primii ani de liceu, am început să fiu foarte agresiv în ceea ce privește credința, pentru că mă simțeam atacat.
Era vremea comunismului?
Da, materialism, dialectic, evoluționism și așa mai departe. Și am fost destul de vehement în clasă. Am început să am necazuri. În momentul respectiv și am intrat într-o perioadă foarte, foarte dificilă. La vârsta de 16 ani am încercat să mă racoleze securitatea și într-un mod providențial, un frate din biserică mai în vârstă, care locuia două străzi mai departe, era în conducerea bisericii. Până atunci nu prea mă băga în seamă, adică mă băga în seamă, vorbea cu mine frumos așa, dar nu ca să avem o conversație, că eu eram un copil adolescent, el era un om la 50 și ceva de ani. Și chiar în duminica dinainte de săptămâna în care securitatea a încercat să mă racoleze...
Și ce câștig mare ați fost pentru securitate, formator de opinie, cu convingeri foarte solide?
Da, deci din senin omul ăsta vine în tramvai la mine, în drum spre casă, și începe să vorbească cu mine niște destăinuiri pe care un om de 50 de ani nu îi le face unui copil de 16 ani. Și începe să-mi povestească cum a încercat securitatea să-l raculeze pe el.
Wow.
Și îmi spune, le-am zis, am să vă dau răspunsul după ce vorbesc cu păstorul meu și după ce vorbesc cu soția mea. Și la care securitatea a spus, tu nu trebuie să vorbești cu nimeni. Și eu le-am spus, domnilor, nu vă supărați. Eu am promis păstorului meu că nu voi ascunde nimic de el atunci când m-a luat să slujesc împreună cu el. Și am promis soției mele că nu voi ascunde nimic de ea. Eu nu pot să trăiesc o viață dublă. Și zice, m-au abandonat, m-au lăsat. În săptămâna următoare m-a abordat securitatea. Și în momentul în care îmi promiteau marea cu sarea și îmi spuneau că ar vrea să colaboreze cu mine, mi-a venit în memorie ce mi-a spus fratele. Și am zis, bine, dar eu trebuie mai întâi să vorbesc cu părinții mei. Și ei mi-au spus, tu nu trebuie să vorbești cu nimeni. Și am spus, eu sunt minor, eu nu pot să fac niciun pas fără să vorbesc cu mama și cu tata. Și din momentul ăla m-au lăsat. A urmat o perioadă de persecuție și de probleme foarte mari, în care, în amănuntele cărora nu aș intra, nu sunt un martir, nu mă consider un om relevant în toată economia bisericii evanghelice din timpul comunismului, am avut colțul meu, detaliul meu de experiență, dar pot să vă spun un lucru. Toate acele momente m-au motivat și mai mult să-L slujesc pe Dumnezeu fără compromis, să am o conștiință sensibilă. Și mai este un lucru. În biserica locală în care am crescut, liderii bisericii au trăit într-o armonie totală, fără niciun conflict între pastori, între predicatori. A fost o asemenea armonie încât atunci când am plecat din țară, am ajuns în Statele Unite și am intrat în mijlocul unor comunități frământate, am fost de-a dreptul șocat. Eu nu știam că se pot întâmpla asemenea lucruri în biserică.
Există un lucru foarte interesant vis-a-vis de colaborarea cu securitatea. După căderea comunismului, dacă bine mi-amintesc eu, doar mitropolitul Banatului, Nicolae Corneanu, în anul 1990, a ieșit public și a spus într-un act de penitență, de pocăință, am colaborat. Nu mi-amintesc alți lideri, nici ortodoxi, nici catolici, nici baptiști, nici pentecostali, nici creștini după Evanghelie, de la nicio altă grupare religioasă. Nu mi-amintesc să fi avut acest act de pocăință.
Unul din lucrurile care pe mine personal m-a deranjat și în momentul în care au apărut dezvăluiri cu privire la trecutul colaborării cu securitatea, unul din lucrurile care m-a deranjat a fost următorul. Eu nu neg posibilitatea ca cineva să fie iertat de Dumnezeu sau să slujească, dar în poziția de conducere a unei biserici, nu cred că poți să lași un om care a trădat interesele împărăției și care a vândut pe frații. Dacă poate să slujească ca predicator, dacă poate să slujească într-o altă capacitate, e treaba bisericii locale și probabil un om care s-ar pocăi de bunăvoie și și-ar cere iertare, față de acesta s-ar putea avea o poziție puțin mai indulgentă. Dar în poziția de vârf a conducerii unei biserici, eu consider că Dumnezeu are încă oameni integri. Am auzit pe mulți, nu puteau să cedeze. Dacă eu, un copil de 18-19 ani. Mai bine am fost călcat în picioare literalmente decât să trădesc credința. Consider că liderii maturi în credință ar fi trebuit mai degrabă să moară decât să trădeze pe fraților.
Spuneți-ne ce s-a întâmplat, experiența dumneavoastră. Dacă vreți să o dezvăluiți...
Da, mi-am luat dosarul de la securitate. În el sunt și anumite lucruri total prostești, pentru că securiștii se bazeau pe informații ciudate de la oameni. Vreau să vă dau doar două exemple. Eu am fost furier curier în companie pentru că a fost o companie de concentrați și de oameni cu relații în străinătate, cu rude în străinătate, cu acte de plecare. Am făcut armata la geniu. Toți credincioșii pocăiții din unitate au fost puși în poziții la depozitul companiei, la sergentul de serviciu. Eu am fost furier curier în compania respectivă. Foarte interesant că în rapoartele către superiori, ei spuneau, Ionescu a fost la biserică duminică.
Colegii dumneavoastră care vă turnau.
Mă turnau. Și raportau, pe urmă, securistul raporta la superiori. A fost așa și le-a dat o raniță să-i o țină, spunându-le că e furier curier la companie și să-i țină, să fie în siguranță ranița cu document. Și în paranteză spune lucru neadevărat, deci nu e furier curier. Dar pe urmă declarațiile informatorilor, a fost o rețea de vreo 7-8 informatori care au fost cooptați să mă urmărească, spuneau, am stat de vorbă cu Ionescu în cancelaria companiei în timp ce scriam documente. Deci toate declarațiile vorbesc despre faptul că eram furier curier, că aveam raniță, că eram în oraș, că m-am dus la biserică în timp ce în seara în care... Și aveam dreptul să ies seara pentru că aveam bilet de voie permanent, dar când au spus, a declarat că e furier curier, le-a fost frică să le spună la superior, domne, ce caută ăsta dacă îl urmăriți și dacă are profil, cum de voi îl puneți furier curier?
Pentru că aveau încredere maximă.
Una, dar pe de altă parte se creau aceste confuzii. Pe urmă am fost duși, am fost dat afară până la urmă, s-au pus presiuni foarte mari, am fost duși la avicola de partid să muncim acolo, sub pază armată. Și au încercat să creeze un narativ că acolo s-ar fi folosit băuturi alcoolice, pentru că ei încercau să-mi deschidă caz de batalion. Și chiar în ultima zi de armată m-au ținut până seara târziu, a plecat, s-a eliberat toată compania, am rămas ultimul în unitate pentru că ceistul voia să vină să mă ducă la batalion. A avut un accident de mașină, am aflat mai târziu, teribil.
Ceistul era ofițerul de contrainformații, da. Și batalion era batalion disciplinar.
Da.
Pentru cei care nu știu.
De unde nu se ieșea întreg. În drum spre unitate să mă ridice, a avut un accident îngrozitor, a stat în spital, asta am aflat 3 ani mai târziu, chiar înainte să plec în Statele Unite. În toată perioada asta au fost anumite implicări ale mele în anumite acțiuni care i-au deranjat grozav. Când părinții mei au constatat că șansele mele de carieră, de facultate în România sunt compromise, au depus acte de plecare. Ce s-a întâmplat însă...
Ați fost singur la părinți?
Nu, suntem 4, 3 frați și o soră, toți suntem în Statele Unite. Chiar înainte de a pleca în armată am cunoscut-o pe soția mea. Eu nu aveam gânduri de căsătorie. Eu aveam de gând să fiu misionar, era momentul ăla al romantismului revoluționar, evanghelic, când toată lumea vrea să fie misionar în Africa, citeam cum alții s-au dus, vindecau, se învia din morți, mari minuni și eram pus pe treburi de genul ăsta, orientat. Cum gândeau copiii, că până la urmă adolescent, dar tot copil. Și chiar înainte de a pleca în armată am văzut-o pe soția mea. Și am spus, zic, fata asta are exact caracterul care mie mi-ar place la o fată. Și când am venit din armată, pentru că aveam și acte de plecare, I-am propus căsătoria și am spus trebuie să ne căsătorim imediat pentru că eu am acte de plecare și nu mai vreau să întârziem, tata și așa este impacient, tata, așteptăm deja de câțiva ani, eu am avut necazuri și trebuie să plecăm cât mai repede că ăștia o să-mi facă de petrecanie. Și așa se face că la sfârșitul lunii ianuarie eu m-am eliberat în luna octombrie și la sfârșitul lunii ianuarie, la începutul anului următor, ne-am căsătorit, la sfârșitul lui ianuarie. Ne-am căsătorit, Dumnezeu ne-a binecuvântat în perioada următoare cu 3 copii. Eu am continuat să slujesc, fratele Trandafir Șandru de la Biserica Philadelphia din București m-a chemat să mă ocup de tineret, eu am făcut-o și înainte de armată și m-a chemat după aceea, după ce m-am căsătorit și a fost o experiență extraordinară, a fost un om deosebit de la care am avut multe de învățat și m-a protejat foarte mult, atât fratele Sile, fratele Trandafir m-au protejat în perioada respectivă. Am plecat în Statele Unite la vârsta de 24 de ani, aveam 3 copii deja, eram căsătorit de câțiva ani buni și când am ajuns în Statele Unite, în decurs de câteva săptămâni, am preluat o biserică în orașul Sacramento, apoi am slujit în Los Angeles, pentru că în vremea respectivă în America nu era doar o problemă a slujirii, ci a supraviețuirii la început. Am slujit în Pennsylvania și în urmă cu 22 de ani m-am mutat în Chicago și păstoresc acolo de atunci. N-am știut ce înseamnă pastorație, n-am știut. Am avut experiența bisericii unde m-am născut și am crescut, dar n-am avut experiența felului de biserici pe care le-am întâlnit în diaspora, veniți din toate părțile, frământați de tot felul de subiecte. Pot să spun că m-a ajutat instinctul spiritual. Multe probleme n-am știut cum să le rezolv, n-am știut cum să le abordez, le-am abordat din instinct. Ce s-a întâmplat însă? Am păstorit o biserică timp de 3 ani în California, formată în sudul Californiei, formată din oameni care m-au înțeles, m-au ajutat și m-au lăsat să fiu copil în ale slujirii. Și asta m-a ajutat enorm. Pentru că dacă atunci nu mi-ar fi arătat înțelegere, nu mi-ar fi arătat dragoste, ar fi fost o traumă pe care nu o puteam depăși.
La finalul interviului nostru, ce gând aveți pentru ascultători? Pentru copii crescuți în familii de credincioși, dar care cochetează și o lungesc foarte mult și nu simt acel moment de click, de întoarcere la Dumnezeu, în 2 minute cât mai avem din interviu.
Sunt îngrozit pentru această generație de copii. Sunt prea multe tentațiile. Există un stil de viață alternativ virtual care îi consumă. Unii dintre ei cred că tot în sistemul virtual pot avea și o relație cu Dumnezeu, pot avea și o creștere spirituală, pot asculta predici, pot avea părtășie. Încearcă să-și rezolve problema spirituală în domeniul virtual. Este o contradicție de termeni. Problema spirituală se poate realiza într-un mediu sănătos al unei biserici reale, cu servicii reale, într-o părtășie nemijlocită și directă, într-o comunicare nemijlocită și directă.
Cu oameni reali care plâng și care se bucură împreună?
Absolut. Cărora li te uiți în ochi. Sfatul meu pentru ei, ieșiți din lumea virtuală. Eu nu spun să-ți închizi contul de Facebook, eu nu spun să-ți închizi conturile, să nu mai te duci în internet. Fă-o însă în mod limitat, în mod pur informațional, dar nu relațional. Și vină în lumea reală a bisericii. Iubește biserica locală, stai în părtășia bisericii locale, stai sub autoritatea oamenilor lui Dumnezeu.
Mulțumim frumos! Da, mă gândeam în timp ce spuneați despre să-și reducă prezența în lumea virtuală, cam cât? Mă gândeam poate ceva de genul cât stai pe genunchi sau cu Dumnezeu, poți atâta să stai și în lumea virtuală, dar nici de cum să fie raportul de 10 ori mai mare.
Cel mai spectaculos lucru pe care l-am descoperit în ultimii 30 de ani a fost cât de mult și din ce în ce mai mult am din ce în ce mai puțină nevoie de televizor.
Da, Dumnezeu să ne facă dependenți de El. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate, pastorul Cristian Ionescu. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.